ኢትዮጵያ ሀብ ወያናዊ ዲሞክራሲ ትወፅኸን ዘላ ዝገልጽ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መፅሓፍ ምድማር ብቕድሚት ማልቀዳም ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ተመሪቑሎም ሪፖርት ራስ ቪኦኤ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝለኣኽዎ ፀብፃባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጨሚሩ ከቐርቦ እዩ።
ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክግለጽ ዝጸንሐ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ መንግስቶምን ቀጻሊ ኣንፈት ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ምድማር ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፣ ሓረር፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳ፣ ባህርዳርን ካልኦትን ከተማታት ተመሪቕሎ እቲ መፅሓፍ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ንእትኽተሎ ናይ ቁጠባ ፖለቲካ ናይ ወፃኢ ርክባትን ኣንፈት ዝትንትንን መንገዲ ዝሕብርን እዩ። ኣብ እዋን ስልጣን ዘመነ ኢህወደግ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዝነበረት ወያናዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ከም ዝተርፍ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ምረቓ ናይቲ መፅሓፍ መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወያናዊ ዲሞክራሲ እዋኑ ዝሓለፎን ነዚ ዘመን ዘይምጥን ኢሎም
አሁን የምንጨቃጨቅበት አብዮታዊ ዲሞክራሲ በ1917 ከ101 ዓመት በፊት
ሎሚ ንሰሓበሉ ዘለና ወያነ ዲሞክራሲ ለኒን ቅድሚ ሓደ 101 ዓመት ኣብ 1917 ዝመሃዞ እዩ። ለኒን ወያነ ዲሞክራሲ ክምህዝ ከሎ ማርክስ ሶሻሊዝም ክፈጥር ወይ ከዓ ክምህዝ ዝኽእል ካፒታሊዝም ምስ ወደቐ እዩ ዝበሉ ኣረዳድኣ ስለ ዝነበረ፣ ሽዑ ድማ ኣብ ሩስያ ስርዓት ካፒታሊዝም ስለ ዘይነበረ ካፒታሊዝም ከይረኣና ብኣቋራጽ ሶሻሊዝም ዝህነጸሉ መንገዲ ወያናይ ዴሞክራሲ እዩ ኢሉ፣ ንሕና ድማ ስርዓት ካፒታሊዝም ዝህነጸሉ መንገዲ ወያናይ ዴሞክራሲ እዩ ኢልና
መደረኦም ብምቕጻል ክልቲኦም ሓሳባት ነንባዕሎም ዝራጸሙ ጥራሕ ከይኮነስ ሌኒን ሽዑ ኮምፒተር ኣይፈልጥን ሌኒን ዘይፈልጦም ሎሚ ዓለም ዝፈጠሮም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኢሎም። እዚ ህልዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ሓድሽ ሓሳብ ምፍጣር ንኩሎም ወለዶታት ዝወሃብ እምበር ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈጥረ ሓሳብ ንዘለዓለም ክትስዕቦ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ይኣምን ምድማር ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምድማር ሃገር በቀል ኣተሓሳስባ እዩ እውን ኢሎም
ብዙዎች በመጽሐፍ ውስጥ ያሉ ሀሳቦችን በማየት መደመር እንዴት ሀገርኛ ነው ይባላል።
ብዙሓት ኣብ ውሽጢ እቲ መጽሓፍ ዘለዉ ሓሳባት ብምርኣይ ምድማር ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝበቆለ ክበሃል ዝኽእል ዝብል ሕቶ ከልቅሉ ይኽእሉ። ምድማር ሃገር በቆል እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ሓንቲ ሃገር ካብ ዛተወቶ ላዕልን ታሕትን ብፖለቲካን ኢኮኖምን መሰጋገሪ ክኸውን እዩ ዝብል ክሳብ ሎሚ ዝቐረበ ሙሉእ ሓሳብ የለን።
መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ህወሓት ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዝበሎ እውን ዝመለሰ ይመስል። ህወሓት ውህደት ፓርቲ ንምፍጻም እናተኻየደ ዝርከብ ናይ ምህፃፅ ምንቅስቓስ እዩ፣ እዚ ነቲ ግንባር ዘፍርስን ንሃገር ዝብትንን እዩ ንዝበሎ መግለፂ ህወሓት መልሲ ዝመስል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ትርር ዝበለን ካብቲ ልሙድ ዝተፈለየን መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
የሚያሳዝነው ነገር ግን መደመር ፍልስፍና ከሆነና ፓርቲው ከተዋህደ ወደ እልቂት እንገባለን።
እቲ ዘሕዝን ምድማር ፍልስፍና እንተኾይኑ እቲ ፓርቲ እንተዳኣ ተዋሂዱ ናብ ህልቂት ክንኣቱ ኢና ዝብል ምህላው እዩ። ህልቂት ኣብዚ እንታይ ኣምፆ? ሓደ ፓርቲ ምዃንን ምድማርን ዘየዋፅእ እንተዳኣ ኮይኑ ጅግና ዝኾነ ሰብ ነቲ ይሰትዮ ዘሎ ዊስኪ ኣንቢሩ ምርባሕ ዝብል ሓሳብ ሒዙ ይምጻእ። ሽዑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክልቲኦም መማረፅታት ርሪኦም ዝደልይዎ ይሓርዩ። እንታይ ዘቃትል ኣለና ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣነ ዝበልኩዋ እንተ ዘይኮይና እቲ ዝተረፈ መማረፂ ምቅትታል እዩ ዝብል ናይ መበል 19 ክፍለ ዘመን ናይ ማርክስን ሌኒንን እምነት እዩ። ምድማር በዚ ኣይኣምንን።
ይስምዑ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ድምፅታት ንህዝቢ ካብ ምሕላይ ዝለዓሉ ኣይኮኑን እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መደረኦም።
መደመር ሌብነትን ቀይ መስመር ያለበት ምክንያት በስም በአጎት በአክስ በምናምን
ምድማር ፍርቂ ቀይሕ መስመር እዩ ዝበረሉ ምክንያት ብሽምካ ብኣኮ ብሓትኖ ብገለመለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፎቅ እናሃነፅካ ኣብ ዱባይ ኣውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ፎቋት እናሃነፅካ 50 ሚልዮን መፅለልን ቤት ኣልቦን ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ሃገር ብሽም 10 ሰባት ፎቅ ሃኒፅካ ብዛዕባኻ እየ ዝሓስብ ክትብል ላግፂ እዩ። ብ5,000 ደሞዝ ሙሉእ ዓመት ኣብ ሆቴል እናተቐመጥካን እናተቐለብካን ምንጩ ኣምላኽ ይፍለጦ ባኒ ንዝሰኣን ህዝቢ ናኻ እየ ጠጠው ኢለ ክትብል ፅውፅዋ እዩ።
ምድማር መጽሐፍ አብ ከተማታት ድሪራዋ ሐረርን ጅግጅጋን ውን ተመሪቁሎ ብፍላ አብ ከተማ ሐረሪ ሓላፊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁንን ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድን ኣብ ዝተረኽብሉ እቲ መጽሓፍ ተመሪቁሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝተኻየደት ስነ ስርዓት ምረቓ ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሙፈርያት ካሚል ተዓዋጅ ሽልማት ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ መጽሓፎ መምርዳቅ ድርብ ዓወት እዩ ኢለን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ መደረ ዘስምዑ ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ኣብ ውሽጢና ዘለዎ ኣፈላላያት ብምፅባብ ህዝቢ ዝደልዮ ንምምፃእ ናይ ምድማር ፍልስፍና ካብ ክልልና ክንጅምር ኣለና ኢሎም
ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ምሳሌ ዝንሆን ከሆነ በራሳችን ውስጥ ያሉ የፖለቲካ መገፋፋቶች
ንካልኦት ኢትዮጵያውያን አብነት ክንከውን እንተ ደኣ ኮይንና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፖለቲካዊ መስሕሓብ ብምፅባብን ሓደ ኮይንና ብምፍራሕን ህዝቢ ኣምሓራ ዝደልዮን ምምፃእ ኩሉ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ናይ ምድማር ፍልስፍና ካብ ክልልና ክንጅምሮ ኣለና
እዚ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክነዐውቶ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ተመስገን ጥሩነ እቲ መጽሓፍ ቋንቋታት ኣምሓርኛ ኦሮምኛን ብእንግሊዝኛን ተጻሒፉ